Hostem je dnes chirurg Tomáš Šebek. Vítejte, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Africká zima, to je kniha, která právě vychází, vaše třetí v pořadí.
Ano.
Ony ale vlastně stále vycházejí v dotisku i ty, které se, ta, která se jmenuje Haiti, i vzpomínky na Afghánistán. To znamená, že pro vás už tohle byla pátá mise. Proč jste se vydal právě do Jižního Súdánu?
Já jsem chtěl vyzkoušet ten úplně pravý kontext Lékařů bez hranic. Lékaři bez hranic vlastně svoje počátky směřovali, nebo počátky svých aktivit směřovali do Afriky a i dneska tam máme největší mise, nejvíc našeho úsilí je upřeno směrem k Africe. A tak já jsem nikdy v Africe nebyl ani jako cestovatel. A chtěl jsem vlastně poznat ten trošku specifický kontext, který je s tou Afrikou spojený, kdy to nemusí být jenom ta chirurgie, ale je to celá řada dalších věcí, tropické nemoci, infekční nemoci. A tohle mě lákalo a kromě toho zrovna ten výběr Jižní Súdán, prostě nás tam bylo potřeba.
Kde přesně jste byl?
Jižní Súdán a je to speciální administrativní oblast, která je mezi severem a jihem a nepatří ani tomu, ani druhému státu. Je to vlastně oblast, která je demilitarizovaná dneska pod ochranou United Nations, hlavně z toho důvodu, že tam je obrovské nerostné bohatství, takže vlastně je relativně jedna z klidnějších misí a to město se jmenuje Agok.
No, o té relativně klidné misi, nejenom o ní si budeme dnes povídat na dvojice s Tomášem Šebkem. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Tak tohle byl Václav Neckář, písnička Dobrá zpráva. My si povídáme s chirurgem Tomášem Šebkem o jeho nové knížce z mise Lékařů bez hranic, jmenuje se Africká zima. Kdybychom hledali ty dobré zprávy v té knížce, které to jsou. Já vím, že vy máte tu schopnost nahlížet věci spíš z té lepší stránky. Pletu se?
Já nevím, jestli mám tu schopnost, ale mám ten dojem, že to toho čtenáře víc baví. Tak já asi jsem trošku nenapravitelný životní optimista a rád hledám ve všem to pozitivní a mám rád smysl pro humor, mám rád i ten černý smysl pro humor, který v té knížce určitě se někde vepsal mezi řádky. Takže když se mě zeptáte, které z těch příběhů jsou pozitivní, tak já si troufám tvrdit, že v podstatě většina z nich. Je to vždycky trošku úhel pohledu, ale já mám nějak pocit, že jako Lékaři bez hranic děláme veskrze pozitivní věci, tak je prostě jenom zaznamenávám otrocky.
Když to člověk ty vaše knihy porovnává s texty vašich kolegů ze zahraničí, též Lékařů bez hranic, tak přijde mi, že je tam méně patosu, mnohem méně. To je úmysl, nebo je to prostě tak, že vy jste takový?
No já myslím, že to je úmysl. To je jedno z mých jako hlavních hesel. Já jsem takový bojovník proti patosu. Já ho bytostně nemám rád a někdy mám dojem, že třeba malinko k tomu jako Lékaři bez hranic obecně k tomu patosu sklouzáváme. Na druhou stranu třeba v České Slovenské republice a myslím si obecně v tom regionu střední východní Evropa, tohle neplatí. My jsme přece jenom jako mentálně trošku jinak a vždycky ta komunikace s tou veřejností se nastavuje podle toho, jak ti lidé jsou zvyklí fungovat a já mám dojem, že tady v těchto končinách my ten patos moc neuplatňujeme.
Proč jste se stal chirurgem? Nebo kde se vzala ta motivace stát se lékařem?
No to bych se musel zeptat maminky, vždycky to tak říkám, že za tohle může moje máma, která jako řekla, jednoho dne budeš doktorem a šmitec.
Vedla vás k tomu takhle?
No ona mě k tomu nevedla, ona to takhle prohlásila, rozhodla, tím to bylo vyřešené.
Jste neprotestoval?
Tak trošku, já jsem jako měl tendenci spíš být inženýrem po vzoru otce, bavili mě, dovedl jsem si představit, že bych třeba jednou mohl být nějaký strojní inženýr. Mě do dneška baví jako velký stroje, baví mě ty mechanické součásti.
Teď se to možná hodí na těch misích.
No, to jsem chtěl říct, že vlastně já jsem k tomu tak trošku oklikou jako přispěl nebo přišel, že s těma rukama vlastně víc než možná s tou hlavou zase jako pracuju a že jsem si i v té medicíně našel to, co mě třeba dřív přitahovalo možná víc, ale rozhodně toho nelituju, medicína je skvělá obecně a já si nedovedu představit, že bych bez chirurgie mohl fungovat.
A v čem je specifická chirurgie? Vy jste břišní chirurg.
Já jsem břišní chirurg, specialista na břišní dutinu. S čím je specifická chirurgie? No, to vám odpovím jednoduše. Je to něco úplně jiného než lékařství interní. Tak jako chirurgové pracujeme hlavně, si myslím, těma rukama, i když dneska v té super specializované medicíně máme na pomoc spoustu přístrojů a různé diagnostické procesy, které už nás nutí přece jenom, a teď bez urážky vůči všem kolegům, tu hlavu více používat. Ale je to prostě jiná disciplína. Je to trošku...
Já se ptám i proto, že mám pocit, že chirurgové zejména mají tendenci se rozhodovat rázně, že prostě musíte udělat ten řez a neváhat. Že se to projevuje možná jinde v životě, nebo ne?
Asi je to takový jako trošku setup u těch chirurgů, myslím si, že tohle je dobrý předpoklad. Na druhou stranu si myslím, že dneska už, jak jsem říkal, v té specializované medicíně a chirurgii už to tolik neplatí a celá řada věcí, zejména v těch evropských podmínkách, jsou výkony plánované, kdy naopak je velmi dobré, jako abyste měl správnou rozvahu, pacient prošel všemi těmi diagnostickými procesy. Čili to rychlé rozhodování se vám dneska možná hodí spíš v urgentní medicíně, v medicíně katastrof, v traumacentrech velkých, anebo potom samozřejmě na těch misích, kde opravdu to rychlé rozhodování je velká výhoda.
Vám je 40. Kdy přišla ten nápad vydat se z Lékaři bez hranic někam za exotikou?
No, to muselo být tak někdy v prvním, druhém ročníku na medicíně. Mě ta organizace, její působení a její dopad vždycky strašně fascinoval, ale než jsem sebral odvahu a zaklepal na její dveře pomyslně, tak to trvalo dlouhých 8-9 let po atestaci. To znamená, já jsem byl na první misi v roce 2010, takže poprvé jsem se objevil 2009 někde v kanceláři v České republice.
A Haiti to nebyla volba, tam vás poslali.
Haiti nebyla volba, mohl jsem odmítnout, ale tam vlastně jsem dostal tu první umístěnku nebo ten první návrh.
A když porovnáte ta tři místa, protože je to celkem 5 misí, Afrika, Afghánistán, Haiti, do jaké míry se to lišilo?
Myslím, že to je v jedné z těch úvodních kapitol africké zimy, že píšu, že překvapivě i v Jižním Sudánu jsou lidé. Neliší se to právě ničím. Je to můj poznatek, který zatím je velmi skromný. 5 misí není nic moc. Myslím si, že tady i v České republice je nás zhruba 160, kteří vyjíždíme na mise a kolegové jsou daleko aktivnější než jsem já. Tak si myslím, že to je jako hlavní zjištění, které jsem si přivezl, že všude žijí lidé, kteří mají stejné problémy, jako mám já. A tohle je vlastně jako pojítko a je úplně jedno, jaký je tam kontext, jestli je to živelná katastrofa, válečný konflikt, jaké je tam náboženství a tak, nebo kulturní zvyky. Vždycky je to o lidech.
Ale z medicínského hlediska se přece jenom ta praxe na místě asi doslyšela, ne?
Tak Sudán byl specifický v tom, že v Jižním Sudánu podle statistik je, myslím, na jednoho lékaře 100 000 obyvatel, což je prostě nemožné tam v podstatě doktora potkat. A pro celou, nebo pro velké množství té populace, to je vlastně fakt. Nepotkají za celý svůj život jako skutečného, myslím, lékaře vystudovaného podle evidence-based medicine, podle toho principu, kterým studujeme v západních zemích. V tom to bylo specifické, v tom to bylo jiné. V Afghánistánu mě třeba překvapila obrovská úroveň vzdělání mých kolegů a tam o lékaře byť trošku nouze byla, tak ne zas tak významná. Haiti byl zase trošičku jiný jako specifický kontext, ale všude najdete spolupracovníky, kolegy a my jsme vlastně jako organizace žijeme vlastně z toho, že pro nás pracují místní lidé. To je ten princip té práce. My se snažíme jim přinést know-how, tak všude najdete výborné kolegy, kteří, když nemají to vzdělání, tak jim ho vždycky můžete doplnit.
No, o to vlastně jde tam zanechat lékaře, kteří mohou nějakým způsobem pomáhat, i když zejména si v tom Jižním Sudánu je to problém, protože tam asi skutečně vzdělaného lékaře jste nenašli.
My si trošku pomáháme, že tam vlastně importujeme kolegy z Keni, takže kromě toho kempu našeho těch, jak si říkáme, expatů nebo mezinárodních spolupracovníků podle správné terminologie, tak třeba v tom Agoku byl ještě jako velký tábor právě těchto kolegů, které jsme dovezli z Keni. Tam je skutečně problém potkat místního člověka. Nicméně v tom městě jsme měli konkrétně velké štěstí, protože jeden z mých kolegů anesteziologů byl přímo člověk, který se v tom Agoku narodil a vystudoval medicínu stejně tak jako já. Takže tam jsme měli štěstí.
V Jižním Sudánu s Lékaři bez hranic, to je podtitul nové knížky Africká zima Tomáše Šepka. Právě s autorem si dnes povídáme na Dvojce. Naším hostem je chirurg Tomáš Šebek, také spisovatel. Dá se to takhle říct?
No já se vždycky obávám toho, že mě někdo za to hrozně sejme. Já se ani tak necítím, já fakt se necítím jako spisovatel. Teď byl minulý týden Velký čtvrtek v Pražské knihovně a já tam seděl s 11 dalšími skutečnými spisovateli a fakt jsem se tam cítil poněkud trapně. Já se považuji za zapisovatele. Podobná věc mě vlastně čeká. Možná, že můžu i pozvat teda posluchače Českého rozhlasu. Bude velký knižní čtvrtek i v Brně, tenhle čtvrtek v Mahenově knihovně. Tak já se tam opravdu vždycky snažím vyvrátit ten pocit, že jsem spisovatel. Nejsem spisovatel, já jenom zapisuju ty příběhy.
Ono to vzniklo tak, že vy jste na Haiti si vedl deník, začal jste ho posílat vlastně mailem svým přátelům. A ten okruh přátel se postupně rozrůstá. Kolik už máte na mailing listu těch odebírajících? Tak?
No dneska je to vlastně 1500 spoluzapisovatelů. Ono to funguje tak, že...
Máte zpětnou vazbu od nich.
Že mám zpětnou vazbu. Mm-hmm. Ty příběhy vznikají tak, že já něco napíšu, vykopnu a pak už to vlastně se rozjede samospádem a najednou se mi vrství přede mnou úkoly, co mám psát za týden, co za tři neděle, protože si prostě snažím v podstatě odpovědět těm čtenářům, protože se ptají na spoustu otázek a možná, že to je zajímavé i pro těch 1500 lidí v tom, že to vlastně probíhá v reálném čase. Takže oni vlastně jsou se mnou na té misi a existuje mezi náma výměna energie, takže se opravdu snažíme reagovat, tak na některou kapitolu mi přijde 30 odpovědí, na některou 300, pak to musím zpracovat, nějak uchopit a stihnout.
Musím říct, že je to návykové, protože když od vás chodí z mise maily a třeba vynecháte z nějakého důvodu nebo přijde později, tak člověk už netrpěle klepe prsty a říká si, tak co se děje, nestalo se mu něco, nemá vážně třeba tu malárii, ale k tomu se ještě asi dostaneme.
No tak tady mám, do toho malinko skočím, na jednu stranu je hrozně pěkný, že se mi třeba občas někdo ozve, když třeba dva dny nenapíšu, jestli nemá kontaktovat třeba ambasádu, jestli jsem v pořádku, tak to vždycky hned usednu a píšu zpátky, že jsem v pořádku. A pak mám taky úsměvné jako zpětné vazby, kdy třeba jeden z mých kamarádů říkal, víš, celý život jako trpím zácpou. A jak jsi to posílal každý den, tak já jsem si to vždycky vzal na záchod. No a po těch dvou měsících ty jsi to dopsal, já už mám zase zácpu. Jeď na misi. Takže možná, že i občas proto používám, že vlastně to, co píšu, je záchodová literatura.
Vy ale, když ty zápisky vznikají, tak jste na misi, máte tam spoustu práce, ne vždycky se třeba cítíte fyzicky dobře, to všechno se čtenář z toho vyčte, ale kde berete ten čas na to, že dokážete vlastně ještě na té misi dát dohromady už tu knížku?
Mně se fakt nechce jít spát, když jsem na misi. Mně přijde, že každá minuta času stráveného v takovémhle kontextu, kde ta práce má tak strašný smysl a je to úplně jiné, než to, v čem se pohybuju jako zbytek svého života, tak je fakt nesmysl si jít lehnout. Kdybych nemusel spát na misích, tak nespím. Kromě toho mě to fakt motivuje nebo nutí každý den udělat nějaký zápis. Dneska to prakticky funguje tak, že mám v ruce přes den buď kousek papíru nebo chytrý telefon, do kterého si píšu poznámky, když probíhám tou nemocnicí a večer si sednu, mám nějakých 15 vodítek, z toho 10 vyhodím a po opěti napíšu tu kapitolu a dneska mi to trvá 35 až 40 minut, takže se to dá udělat prostě při večeři s kolegy, když si povídáme nebo když koukáme třeba společně v rámci relaxace na nějaký film, tak já mezi tím napíšu kapitolu a už to jde úplně samo.
Do jaké míry se ta knížka liší od toho, co jste posílal mailem?
Je v ní vidět ta zpětná vazba. Já jsem misi Haiti napsal ve velmi takovým jako vulgárním stylem. Mně to přišlo jako fajn. V misi Afghánistán to čtenáři ještě unesli, ale pak jsem si udělal anketu, abych se zeptal, jaký očekávají styl té třetí knížky a přišla mi zpětná vazba, že bych měl malinko ubrat. Že nevadí, když tam občas nějaký vulgarismus zazní, ale že bych mohl jako celkově z toho huronství trochu jako ubrat, tak jsem to udělal a vypadá to, že se to setkalo s odezvou a už nejen těch čtenářů, ale máme třeba krásnou recenzi na portálu e-literatura, která už je skutečně od odborníka a to mě hrozně těší, až mám dojem, že si ji nezasloužím nebo nezasloužíme.
Tím, že reprezentujete Lékaře bez hranice, tak ta práce na té knize není tak úplně jednoduchá, protože vy potřebujete mít souhlas vlastně vedení té organizace.
Ono to tak není úplně, aby to znělo jako, že to je cenzura, to v žádném případě, spíše to vaše vnitřní odpovědnost, zkušenost, kdy vy víte, že nemůžete napsat nějakou ptákovinu, která by ohrozila kolegy v tom projektu, ve kterém jste je zanechal, anebo obecně renomé té organizace celosvětově. Čili my máme celou řadu témat, kterým se věnujeme velmi aktivně, ale také máme celou řadu témat, kterým se programově vyhýbáme. Většinou to bývají věci politické, čili nehodnotíme politiku a tak dále. Tomuhle se musíte vyhýbat a pak já jsem vždycky strašně rád, když mi někdo pomůže, aniž by mi někdo vedl ruku, zakazoval nebo přikazoval, co mám dělat, ale pomůže mi s tou knížkou ve smyslu doporučení. Spíš bych se třeba tady tomu vyhnul, zkus to malinko jako upravit. Takže pak je ta práce na té knize o to složitější, ale na druhou stranu o to zábavnější a také tam máte vhled více lidí. Já osobně tu knížku nepovažuji jako za své autorské dílo, ale je to další týmová práce, stejně jako ta chirurgie. To mě na tom hrozně baví.
Ona i tahle ta knížka by měla pomáhat. Jakým způsobem? Vy děláte vlastně i výstavu fotografií, která s tím souvisí?
Je to stejný princip, jako byla mise Haiti a i mise Afghánistán. Snažíme se část výtěžku vrátit zpátky Lékařům bez hranic. Já vlastně můžu Lékařům bez hranic mimo jiné poděkovat i v tom, že mám ten materiál, ten námět. Bez toho, že bych jezdil na mise, tak bych pravděpodobně nic netvořil nebo nic nezapisoval. Tak je to i moje osobní odpovědnost vůči Lékařům bez hranic. A kromě těch peněz doufám, že to pomáhá i v šíření myšlenky Lékařů bez hranic jako takových.
O africké zimě si dnes na Dvojce povídáme s Tomášem Šepkem. Posloucháte Dvojku a pořad Host do domu. Dnes s doktorem Tomášem Šepkem povídáme si o jeho misi v Africe, o které napsal knížku Africká zima. Vy jste byl v Sudánu, tedy v Jižním Sudánu, někdy od února do března. Vždycky na tu misi se vracíte, kdy se chystáte znovu do Afriky.
Tentokrát to bylo dokonce delší. Byl jsem tam hned od začátku ledna až do poloviny března. Vracím se rád vždycky na to místo. Já si tentokrát nejsem úplně jistý, jestli to bude Jižní Sudán. Pokud mě tam bude potřeba, tak určitě jo. Já bych se chtěl určitě ještě podívat do nějakých dalších afrických misí. Kromě toho mi kolegové nabízí to asi, co mám dneska už napsané v té kolonce vedle mého jména v Lékařích bez hranic, ten válečný chirurg, to znamená, pořád jsou tady kontexty Sýrie, Jemenu a podobných destinací, kde si myslím, že s tím know-how, které jsem asi měl možnost získat na těch předchozích misích, bych byl užitečný, neříkám užitečnější. Tady v Sudánu bylo zajímavé, že jsem 14 dní dělal něco úplně jiného než chirurgii. To byla jako náhoda a stal jsem se tam praktickým lékařem a specialistou na tropické nemoci, což bylo fantastický a myslím si, že v té knížce je to jako hodně vidět, že tohle mě jako extrémně naplnilo a bavilo a možná bych uvažoval do budoucna, že bych to chtěl vlastně i studovat ještě jako za svého života.
Jak se to vzdělat. Jak se to přihodilo, že jste se neplánovaně stal?
Vlastně všichni jezdíme na mise, většina z nás v režimu dobrovolném. To znamená, pokud se vám někde nelíbí, nebo něco nevíde, nebo jste nemocný, nebo třeba v rodině máte problémy, v podstatě se můžete sebrat a ten kontrakt v ten moment neplatí. Pak je celá řada kolegů, kteří mají ten kontrakt podepsaný, takže vlastně z Lékaři bez hranic jezdí neustále, ale to je trochu jiná kategorie. A v jednom z těch blízkých, v jedné z těch blízkých misí se stalo, že po půl roce došlo k plánované výměně jediného lékaře, který tam byl na populaci 60 000 obyvatel. Přijel tam nový a ten vlastně rezignoval během 6 hodin. A my jsme v té době měli relativně silný tým v té misi Fagoku a tak za mnou přišel šéf mise a takovým velmi přátelským a zároveň důrazným způsobem mi oznámil, že vlastně odjíždím suplovat tohohle praktického lékaře internistu, specialistu na tropické a infekční nemoci. A že to bude jenom velmi krátká mise, ale že je to nutné. A já jsem vlastně jako relativně s radostí přijal, byť jsem měl obrovské obavy, co tam se svým vzděláním a zkušenostmi jako chirurg budu dělat. A nakonec to byla jedna jako z velmi zajímavých částí té mé mise.
Vy jste ale vyzkoušel různé věci, jako je porodnictví třeba. Myslím, že to máte zkušenosti z několika porody z těch misí.
Je lepší, když řeknete, že mám zkušenosti z porody, než že bych byl porodník. Já v žádném případě nejsem porodník a určitě by mě kolegové, gynekologové porodníci zabili, kdyby...
Tu rodičku to asi úplně neuklidní, když jí řeknete, dobrý den, já jsem chirurg, ale pokusím se.
Já jí to samozřejmě tímhle způsobem neříkám a většinou v tom místě jsem skutečně ten jediný, který ten císařský řez může udělat, ale naštěstí vždycky zase. Je to týmová práce, to znamená tu správnou indikaci k tomu porodu instrumentálně chirurgickému vám pomůže někdo vytvořit a já už jsem tam jenom ten manuál, ten člověk, který pracuje rukama a to dítě vybaví z té dělohy a všichni se modlíme, aby to dobře dopadlo. A tady se mi podařilo odvést 7 porodů, 7 císařských řezů a všechny ty děti byly nakonec v pořádku.
Občas fušujete do práce i neurochirurgům. Myslím, že mozek jste operoval jednak v Afghánistánu a i teď jste měl nějakou otevřenou hlavu. Ne?
V Afghánistánu to bylo nutné, protože tam ty válečné úrazy velmi často teda směřují i na hlavu a vy musíte udělat nějaké základní operativně chirurgické ošetření pacienta a k ním patří ta takzvaná kraniotomie, kde odsáváte modřinu z obalů mozku. V Agoku to bylo malinko plánované ve smyslu, že jsem věděl, že v té nemocnici vlastně do té doby se tenhle typ operace nedělal a dokonce na to nebylo tam i vybavení a vzhledem tomu, že jsem ty zkušenosti měl, tak jsem tehdy možná prozíravě objednal ten set speciální a říkal jsem těm svým kolegům potom, co jsem jim to instrumentárium představil, říkal jsem, že tíhnu k těm železným věcem a oni teda také, takže jsme to vlastně uložili, vysterilizovali a říkal jsem pravděpodobně během té mé mise žádného takového pacienta mít nebudem a za pár dní přišel.
Jak to dopadlo?
Dopadlo to dobře. 16-letý kluk, který přišel s otevřeným poraněním lebky a vlastně i s poraněním mozkové tkáně a krvácením do mozku a my jsme provedli tenhle ten relativně jednoduchý úkon. Pozor, to není ani neurochirurgie, to zase kolegové z neurochirurgie by mě škrtili, ale je to velmi účinná, jednoduchá procedura, kterou můžete udělat i v takhle odlehlé oblasti a mělo to dobrý efekt a za 2 měsíce ten mačok znovu hrál fotbal.
Jak bylo to místo vybavené, nechci říct nemocnice, protože to je asi taky silné slovo, ale vy jste tam tuším neměli ani rentgen, což je třeba logický problém.
Pro tohle místo naopak jsem byl strašně překvapený, jak ta nemocnice 200-lůžková byla perfektně vybavená a fungovala, ale na druhou stranu věci jako digitální rentgen tady skutečně nebylo. Navíc my většinou nedisponujeme i těmi komplexnějšími a komplikovanějšími přístroji, jako je třeba CT scan nebo magnetická rezonance. A to ani ne tak z důvodu, že bychom si ji třeba nemohli dovolit, ale spíš z důvodu servisování, z údržby. Tohle je opravdu poušť, ten agok, přes den tam je 50-55 stupňů, prach, nemožnost tam cokoliv logisticky rychle dopravit, takže kdyby se nám ten přístroj pak poškodil, tak tam bude k ničemu stát velký kus železa. To nemá smysl. Takže zatím jsme schopni všude ve všech našich misích suplovat tyhle složité přístroje občas jenom rukama, hlavou, fonendoskopem a někdy míváme ten rentgen, ale v téhle nemocnici rentgenový přístroj není.
Jak funguje psychika v takové oblasti, když člověk se třeba necítí fyzicky úplně nejlépe? Vy jste tam měl podezření, jestli náhodou jste třeba nechytil malárie. Dopadlo to, tuším, dobře, že to bylo v pořádku?
Nakonec jo, nebyl jsem já sám, bylo nás jako celá řada a opakovaně během té mise, protože malárie, tam myslím, že je v období dešťů až 80% populace postiženo malárií, přestože užíváme antimalarika preventivně, tak to riziko tam je. Takže i já jsem měl podezření, pak jsem jednoho dne jako výrazně dehydratoval, opakovaně průjmová onemocnění, ale pořád nad tím vším je ta nadstavba té velmi zajímavé a smysluplné užitečné práce a i ta zase výměna energií s tou místní populací. Ti lidé jsou velmi nadšení do té spolupráce, jsou entuziastičtí a i ti pacienti, v podstatě lidé běžně žijící za dolar denně, tak jsou určitým způsobem šťastní, přestože ta situace v Jižním Sudánu je velmi neutěšená.
Takže se vám nestalo, že byste třeba někdy propadl malomyslnosti a chtěl to zabalit?
Občas řeknete nějakou příšernou sprosťárnu.
To pomáhá.
To pomáhá. Hlavně my, řekl bych, z toho prostoru Vyšehradské pětky jsme na to jako zvyklí, na rozdíl od těch amíků, kolegů z Ameriky a z dalších západních zemí. Takže to pomáhá velmi, že si tímhle způsobem ulevíte. Občas to prostě zapíchnete, řeknete, já už nemůžu, jdu si lehnout, ale ono to velmi často rychle přejde.
V tomhle je bezpečná čeština, i když vy jste tam pár kolegů potkal na té misi, kteří mluvili česky.
Měl jsem to štěstí, byl jsem tam se Stanislavem Havlíčkem, což je bývalý prezident České lékárnické komory a se Zuzanou Bendovou, která tam měla na starosti vlastně finance. Takže to je vždycky osvěžení, když se ráno u té snídaně scházíte nejen s těmi kolegy právě z Ameriky, pro které všechno je jako cool a happy a jsou usměvaví a pak tam přijdou tihle dva moji kolegové a společně si řekneme nějaké ranní sprosté slovo a hned je nám lépe.
Možná podobně, jako jsou závislí vaši čtenáři na pravidelném přísunu vašich mailů, tak vy jste závislí na pohybu. Běháte, na každé té misi jste běhal. Jak jste to řešil v Agoku, kde vlastně jste musel mít jenom k tomu, aby se dostal ven z té základny povolení?
Tak tady bylo to trošku jednodušší než právě v tom Afghánistánu. Tady jsme měli možnost aspoň se pohybovat vně základny a základna jedna a druhá, jedna měla 0,5 kilometr a v tom Majomu, té druhé misi, kde jsem byl na těch pár dní, tak tam měla myslím 250 metrů. Krásně se to počítalo, co kolečko vám naskakovalo jako čtvrt nebo 0,5 kilometr. A co mě na tom bavilo hrozně, že jsem začal běhat s místními dětmi. Že vlastně první den se ke mně tak 2-3 jako neochotně přidávali. Tehdy jsem ještě báli dotknout, protože slovo kováča, které mě oslovovali, neznamená běloch, ale znamená ten, co nemá kůži. A mysleli si, že to je infekční, pak pochopili, že ne, takže už se mi věšeli na ruce a postupně se přidávalo jako mnoho a mnoho dalších. A na konci té mise já jsem běhal s hloučkem asi 80 dětí a říkal jsem si, třeba tady vlastně jako zakládám na budoucí pražský maraton, kdy to nebudou Keňani, kdo budou na prvních příčkách, ale budou to jeho Sudánci.
Zprostu jste měl ale obavy z divokých psů, kteří tam pobíhají ve smečkách, takže jste si navlékal takové nákoleníky.
Jsou to koňské čapsy, ta terminologie, vlastně abych jako to zavazadlo neměl moc těžké, kdybych si sebou balil vysoké boty, tak jsem to zkombinoval s normálníma teniskama a těmahle chráničema na ta lítka. A je to z toho důvodu, že mnoho psů místních má vsteklinu a dokonce jsem viděl i pacienty na vsteklinu umírat. Na to se dá i v dnešní době v těchto destinacích jako v uvozovkách velmi dobře umřít. Takže toho jsem se bál, pak jsem se bál hadů, bál jsem se částečně i ptáků, kteří na vás útočili ze vzduchu, zejména když jste měli v ruce rohlík nebo něco takového. Takže to běhání bylo jako velmi
moc. S rohlíkem.
No ne, tak občas jste třeba vylezl s něčím ještě z kuchyně a nevšiml jste si a začali na vás útočit ptáci. Takže to bylo velmi motivující. Jako doporučil bych, pokud chce někdo jako vrcholově sportovat, já nejsem vrcholový sportovec, ale tak určitě tam jako by podle mě nabyl perfektní formu.
Tak rohlík, to je asi výjimka, vy jste tam hodně jedli kozí maso, tuším, a mám pocit, že už asi ho úplně nemusíte za tu dobu.
No, na rohlík jsem tam vzpomínal, kdyby byl rohlík. Skutečně to byla jedna z misí, kde jsem já měl jako ne pocit hladu, ale měl jsem hlad. Říkal jsem, že v této oblasti je obrovské množství lidí, které je skutečně hladomorem dneska ohroženo, kromě toho, že jsou i vysídlení nebo minimálně vnitřně vysídlení a jsou to řádově 100 000 lidí. Tak i my jsme to samozřejmě pocítili a tam skutečně na každý den jako na tabuli byla rýže a byla nějaká forma kozy. No. A ta koza byla nějak upravovaná furt na ten samý způsob a to se vám za 3 měsíce hodně zajídá. A navíc teda oni to upravují specifickým způsobem.
Naším hostem je Tomáš Šebek, chirurg, který z Lékaři bez hranice jezdí na humanitární mise. Povídáme si o jeho nové knize Africká zima. Teď se vracíme zase do Jižního Sudánu. Předušili jsme povídání, když jste říkal, že to kozí maso, které jste tam jedl většinu času, takže se velmi specificky upravuje. Jak?
Porazí se koza, rozštrtí se, rozseká se se všem všudy, snad i v snad i vnitřnosti zůstávají na místě, hodí se to do velkého kastrolu, uvaří se to, případně se to upeče, moc se to nesolí a takhle to vlastně dostanete na talíři. A když jsem to viděl poprvé a přijel, tak jsem říkal, já jsem vegetarián. Já se tohle nedotknu. No a pak jste na té rejži a ono se vám ta rejže začne zajídat a navíc jako její energetická hodnota není kdo ví jaká, takže já jsem po 10 dnech přišel zpátky k tomu kastrolu s tou kozou a říkám, já si dám kozu.
Dostali jste se třeba i do těch vesnic, nebo abyste viděli, jak vypadá ten život tamních obyvatel?
Určitě v rámci cestování, ty přesuny byly i mezi těma misema, byly autem, takže jsem přejížděl vlastně fantastickou část té pouště Jižního Sudánu, kde jsem měl možnost vidět i částečně přírodu, potkali jsme opice. Stejně tak jsem i nahlížel z dálky do těch vesnic, ve kterých ti lidé žili. No a pak v rámci toho běhání přece jenom většinou ta nemocnice stojí vlastně uprostřed té komunity, takže máte možnost a ty tukuliny nejsou nějak ohrazené,
ta
obydlí, ve kterých oni bydlí, takže vlastně jim přebíháte přes dvorky, vidíte, co vaří, jak melou mouku, jak se baví, jak si hrajou třeba s míčem, hrajou kuličky nebo něco podobného, jako naše kuličky to hrajou třeba se starýma baterkama. Jo, tak to bylo hrozně zajímavé, to jsem v tom Afghánistánu trošku postrádal, že přece jenom tenhle ten přístup do té komunity jsme neměli.
Vy jste měli možnost se tam, nevím jestli zpřátelit, ale promluvit si s tamním léčitelem, což bylo velmi důležité.
Tradiční léčitel mě tam vlastně celou dobu provázel a ze začátku trošku nešťastně, protože já jsem jako zápasil o důvěru svých pacientů a mým konkurentem byl tradiční léčitel. A já jsem se snažil spíš než na sílu přijít na nějakou formu spolupráce a napadlo mě asi v té době jako prvního, po té době, co tam ta mise fungovala, že bych se s ním vlastně mohl potkat, promluvit si s ním a zkusit najít nějaké styčné body. A zrovna jsem měl strašně štěstí, že jsem si vybral návštěvu u jednoho z velmi, řekněme, erudovaných. On každý má, ten tradiční léčitel, jiné způsoby léčení, od těch nejhorších, že vám třeba zlomeninu bude polevat vařící vodou a způsobí popáleniny, až po ty mnohem sofistikovanější, řekl bych, intuitivně medicínsky správné. A to byl právě jako případ tohohle konkrétního léčitele. No a nakonec náš rozhovor, který byl plánovaný na 30 minut, skončil na 3 hodinách a řekli jsme si, prýma, začneme spolupracovat a dneska pracuje v nemocnici Fagoku jako fyzioterapeut. My jsme získali obrovskou důvěru té komunity a vlastně ti lidé už nám neodchází k tomu tradičnímu léčiteli, aby zvažovali alternativní léčbu vůči nám, ale zůstávají v té nemocnici, protože říkají Lékaři bez hranic, tady mají spolupracovníka, který je tradiční léčitel. Není důvod opouštět tohle zařízení.
Nikdy je těžké respektovat tamní zvyklosti, protože vím, že jste tam měli třeba mladou pacientku se zánětem slepého střeva. Museli jste čekat na souhlas její matky, která přišla po 3 dnech a mezi tím jí to slepé střevo prasklo.
Mm-hmm. To se bohužel stává, ale vy musíte respektovat to místo, ve kterém se pohybujete. Vždycky je to tak ve všech našich misích, ten absolutní respekt vůči místní komunitě. Vždycky jsme tam jenom hosté. My tam nejdeme dělat rozhodnutí, my tam jedeme těm lidem pomáhat a řídíme se jejich pravidly. Ve všech misích tohle platí, pokud nemáte souhlas, zejména teda u nedospělého, ale velmi často potřebujete souhlas i k tomu dospělému, který vám nedává ten daný člověk, ten pacient, a třeba jeho příbuzní, tak bez něho vlastně byste neměli dělat žádnou intervenci.
Kdy vám bylo opravdu těžko, úzko, kdy přes veškerou snahu třeba se nepodařilo ten život zachránit?
Bylo to na té misi v tom Miami, kde jsem měl mladou slečnu, nedospělou, která požila nějaký jed z mě neznámého důvodu místní a zemřela nám v tetanických křečích. To byl jako velmi vypjatý okamžik pro nás, pro všechny, a byť jsme dělali, co jsme mohli, tak s tím vybavením, které jsme měli k dispozici, jsme jí život zachránit nemohli.
Nastal někdy zázrak, když jste se sám divili, jak se někdo vykřesal z nějaké těžké choroby?
Mám tam výbornou kapitolu o Williamovi, který ke mně přišel do nemocnice v posledním tažení se zauznaním střev a já jsem mu říkal, pokud se nenecháš operovat, tak zemřeš do pár hodin. A tenhle člověk nedbal mých doporučení, v nemocnici zůstal asi jenom den, dva, vytrhal si všechny intervence, kanilu, nazogastrickou sondu do žaludku, močovou cévku, odešel do místního bufetu, který byl přes ulici, tam se najedl, přišel mi ještě oznámit, že pokud to nevím, tak člověk by měl jíst a pít, takže mě poučil. A já jsem myslel, že to je jeho smrt a já jsem ho za pár dní potkal jako živého a zdravého. A tam jsem si znovu uvědomil, že jsme jenom chybující lidé a chybující lékaři, kteří se musí neustále něco nového učit.
Má to nějaké vysvětlení?
Tak velká klika. Někdy se stane, že to střevo, když se zauzlí, říká se tomu laicky, tak se může nějak přebypásovat. To znamená, vytvoří se tam mezi těmi smyčkami střevními, kličkami střevními nějaká spojka, nějaký bypass a to střevo se třeba znovu spojí a tu postiženou část vlastně takhle překlene. Je to jedna z možností, ale já jsem naštěstí neměl možnost ho pitvat. Ten člověk to normálně přežil a pro mě to bylo velké ponaučení.
Jak si vysvětlujete, že je někdy těžké vysvětlit tady u nás lidem, že ta vaše práce má smysl a jaký?
Je to hlavně o komunikaci a ochotě naslouchat. Já myslím, že my jsme skvělí jako Češi, my jsme hrozně ochotní pomáhat a ani se tím nějak jako zbytečně nevytahujeme. Já myslím, že naše sociální odpovědnost napříč Evropou je jedna z nejvyšších, co ale podle mě neumíme až tak dobře, je naslouchat. Naslouchat si vzájemně, a to už je jedno, jestli v malé komunitě, v rodině, ve škole nebo v nějaké instituci, nebo jako celá společnost, ale blbě jako nasloucháme. Všichni jako chrlíme nějaký názory, ale pak neslyšíme jeden druhého. Stačí podle mě jenom jako si nechat vysvětlit, přijmout racionální argumenty a pak si myslím, že by celá řada lidí, kteří dneska třeba tu situaci neúplně dobře chápou, a mluvím teď třeba o té situaci ve Středozemním moři, tak by nás pochopili a věděli by, proč děláme věci, které děláme.
Vás jako organizace
Nás lékaři, jako lékaře bez hranic. Jo.
Vy si přivážíte z těch misí určitě ohromné zkušenosti, které byste tady nenabyl možná za rok. Je to všechno takové koncentrované. Čili respektují to vaše nadřízení, berou to tak, že možná je lepší, když jste na misi, než když potom vyjde knížka a vy se věnujete tomu, aby se o ní vědělo. Takže to jste možná v práci ještě méně.
Já se snažím, aby tohle, ty moje výpadky z práce byly co nejmenší, a pokud nějaké, tak jsou většinou spojené s tím, že jsem skutečně na misi. Musím poděkovat všem svým blahoskloným zaměstnavatelům, primářům, které jsem historicky ve své kariéře potkal. Já si myslím, že to, co je asi nejpodstatnější, je asi ta podpora, kterou... No vlastně za tu podporu bych chtěl možná závěrem toho rozhovoru poděkovat.
No úplně ještě nekončíme, já se chci zeptat na jednu věc, protože dlouho jsem netušil, že máte spoustu koníčků a jeden z nich je pilotování malého letadla, dokonce i akrobacie. Má to něco společného s chirurgií, ten knipl?
Má, a zase to myslím, jsem někde stvárnil někde v té kapitole, je to jeden z mála momentů, dneska je strašně moderní název, nebo institut mindfulness, kdy jste se schopný být tady a teď. A lidi za to strašně moc platí a berou si různé kauče a podobně. A mně se to stává na sále, kde se musíte skutečně jako soustředit na ten daný okamžik, a pak se mi to stává v letadle. Tam se musíte vypnout a je vám jedno, co bylo před minutou, anebo jestli dopoledne v práci vás někdo namíchnul a co budete odpoledne nakupovat k večeři, ale musíte se soustředit na tady a teď, protože prostě ten mozek vstřebává strašně moc signálů a tak to se mi líbí, musíte se rychle rozhodovat.
A to žití přítomností, tohle možná nabízí i ta Afrika.
Nepochybně. To je jako další místo, kde se mi to vlastně splní a splnilo.
A ještě běháte s koňmi?
V tenhle moment máme jednoho koně zrehabilitovaného plně a vzhledem tomu, že se věnuji během toho momentu, kdy zbytek mé rodiny na koni jezdí, tak našemu nejmladšímu, tak v tenhle moment s koňmi neběhám, ale plánuju to oprášit, připadá mi to jako dobrá aktivita.
Vy máte dvě už skoro dospělé děti, manželka taky jezdí na koni, vy se taky věnujete jezdectví?
Ne, mě kdykoliv posadili na koně, tak to skončilo nějakou sice veselou, ale katastrofou, někde mě zapomněli na poli, spadnul jsem, kůň utekl, takže oni už to dneska ani neskouší.
Takže jenom je držíte za úzdu v tom lepším případě a běžíte s nimi.
Držím za úzdu, dopravuju někam, jsem schopný je krmit. Dokonce mě baví i koně ošetřovat a ošetřuje rád i třeba pro širší komunitu, ale na koni nejezdím, neumím to.
Jak se vede nejmladšímu členu rodiny, pětiměsíčnímu Adamovi?
Má se skvěle a vypadá to, že má obrovskou dávku humoru, a to si myslím, že je to nejvíc, co mu mohl Pán Bůh nadělit.
Tak ať samozřejmě se vám všem daří. Já moc děkuji za čas, který se nám věnoval. Měli bychom ještě pozvat, protože nejbližší příležitost, kdy se můžete s doktorem Tomášem Šepkem setkat tváří v tvář, tak bude teď v Brně ve čtvrtek.
Je autogramiáda v rámci velké akce nebo velkého knižního čtvrtku, který pořádá Kosmas, a bude tam celá řada skutečných spisovatelů a mezi nimi já jako jeden ze zapisovatelů.
Autor Africké zimy s podtitulem V jižním Sudánu s lékaři bez hranic. Vy už jste tady prozradil, že další mise určitě vás čeká, že byste rád zase do Afriky, anebo?
A nebo se nabízí místa, kde mě možná jako válečného chirurga budou potřebovat ještě více, a pak uvažujem o takových místech, jako je třeba Jemen nebo Sýrie.
A pak snad vznikne nějaká další nová knížka, protože jak vás znám, tak vy teď asi nic nepíšete. To vždycky je z těch misí.
Je to vždycky z těch misí, protože tam je těch námětů nejvíce a pravděpodobně nějaká další knížka bude, ale už to nezáleží dneska jenom na mě, a to jsem rád, je to týmová práce. Takže celý ten tým se musí jako usnést, že vlastně je to dobrý, a pak se můžeme do čtvrtého pokračování.
To byl Tomáš Šebek, děkuju, nashledanou.
Díky moc a naslyšenou.
Ať se vám daří. No a teď ještě, co vás čeká zítra, co uslyšíte. Každý návrh je originál, můj rukopis je barevný, baví mě kombinovat staré s novým. To říká architektka Kamila Doudirová. Jak se dnes bydlí, jak se lidé zařizují své interiéry a jak vznikají pořady o bydlení, to vše poví posluchačům a vyptá se Stáně Lekešová. Teď vám za pozornost děkuje Vladimír Kroc.